Wel, bore yma, da ni am droi i'r Hen Testament, i lyfr y proffwyd Malachi ar ddiwedd yr Hen Testament, ar drydedd benod. Malachi, penod 3. A mi ddarllenai y bedair adnod cyntaf yn y penod yma, os di'ch Beiblau gynnwch chi, gallwch chi ddilyn yn y Beiblau. Welef i, yn anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn, fe ddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod, medd arglwydd y lluoedd. Ond pwy all y ddal dydd ei ddyfodiad, a pwy a sai pan ymddengis, y mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd, fe eistedd i lawr fel un yn coethu a ffuro arian, ac fe byrra feibion lefi, a'i coethu fel aer ac arian, er mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn offrymau i'r arglwydd. Yna bydd offrwm Jiwda a Jerusalem yn hyfrydwch i'r arglwydd, fel yn y dyddiau gynt a'r blynyddoedd a fi. Tydy'r Beibl ddim fel llyfrau eraill. Dydy ddim yn nofel. Er bod na ddarnau sydd yn darllen fel nofel, dim just nofel ydy hi. Dydy'r Beibl ddim yn gasgled o ddywediadau, weithiau dych chi'n cael yr Oxford Book of Quotations ac yn y blaen. Casgled o ddywediadau does. Nid dyna ydy'r Beibl chwaith. Dio ddim yn lyfr magic. Cymru mae pobl weithiau, maen nhw'n trin pethau fel ryw magic, a nhw'n meddwl, o reit, os na jyst agor y Beibl unrhyw le ag edrych yna, mi gai ryw arweiniad. Mae'n hanes, dwi'm yn gwybod os John Weir, ond mae yna ryw ddyn oedd yn chwilio am arweiniad, so mae fo'n agor y Beibl, rhoi di fus ar adnod. Aeth Judas allan a chrogi ei hunan. O diar, dwi ddim isio hwnna. So nath o agor i fi mewn tudalen arall, rhoed i ddys ar y dudalen lle oedd dameg y Samaria Trigarog ar adnod dos a gwnaed i thair un modd. Di o ddim yn lyfr i ni ddefnyddio fel yna. Mae'n lyfr lle mae Duw yn dangos I ffyrdd, mae'n dangos i gynllun, mae'n dangos be mae o yn ei wneud, a mae'n siarad trwyddo ni yn y llyfr yma, a mae o yn dangos i ni mor fawr ydy i gariad a'i ras, ac oes mae yna arweiniad penodol yn dod i sefyllfa'r penodol, ond y gwaith cyntaf ni ydy deall be mae Duw yn ei wneud. A pan da ni'n meddwl am Sul y Blodau, pan da ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded mewn i Jerusalem, nid jyst ryw ddigwyddiad od oedd hon, nid rhywbeth hollol random oedd yr arglwydd yn ei wneud. Mae'n ffitio mewn yn rhan o gynllun mawr Duw. Ac felly dyna pam dwi eisiau edrych ar adnodau ysgrifennwyd neu geiriau ysgrifennwyd 400 flynyddoedd cyn Sul y Blodau. Cyn bod da chi'n meddwl am rywbeth ysgrifennwyd 400 flynyddoedd yn ôl, 1560, a da chi'n meddwl, pa beth ysgrifennwyd fanes sy'n mor arbennig o berthnasol i ni heddiw? Mae'n ymddangos mor bell yn ôl. O'n i adre yn Aberystwyth yng nghartre mam, felly yn yr atic dod ar y blaen, a dod ar draws llyfr. Gyda llyfr yma wedi cael ei gyhoeddi yn 1620, ac o'n i'n edrych yn y llyfr. Go, heblaw o ffaith bod hi'n anodd i ddeall, oedd o ddim yn ymddangos yn berthnasol iawn i ni rwan. Ac eto mae'r geiriau yma sgrifennwyd 400 flynyddoedd cyn Iesu Grist, maen nhw yn dod mor berthnasol pan mae'r arglwydd yn ymddangos yn Jerusalem. Y cefndir i'r geiriau hynny'n yng nghyfnod Malachi oedd bod pethau ddim yn arbennig o dda i genedl Israel yn ysbrydol. Mi oedden nhw wedi bod ffwrdd o wlad yr addewid, oedden nhw wedi bod yn Mabilon, oedd Nebuchadnosor, dych chi'n gofio, wedi concro nhw, wedi cymryd nhw ffwrdd o'r wlad oedden nhw meddwl oedd Duw wedi roed iddyn nhw. Ac yn y wlad honno, oedd na bethau wedi codi calon nhw, oedd wedi codi gobeithio nhw. Oedd rhai proffwydoliaethau oedd wedi cael eu roi a gwneud iddyn nhw feddwl mae yna bethau da mynd i ddigwydd. Chi'n meddwl am Eseia 55, er enghraifft, penod 55, lle mae'r Dewl sydd o'n deud wrth y bob mam a Mabilon, dewch i'r dyfroedd bob un yma sychyd arno, mae gennych chi hireth yn eich calon. O, mi ydw i'n mynd i ateb yr hireth na, dwi'n mynd i ateb y sychyd yma. A mae o'n deud yn niwedd y bennod yma, mewn llawenydd yr ewch allan, mewn heddwch eich arweinir, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canio'ch blaen a holl goed y maes yn curo drwylo. Pan ydych chi'n mynd nôl i wlad yr addewid, lle mae draen rwan y tyfu, mi fyddwch chi'n cael y lle nôl, fydd ffinidwedd, mi fydd planhigion gwych, fydd popeth yn dda. Ac oedd rhai wedi dod nôl. Ond oedd popeth ddim yn dda. Doedd hi ddim mor ffantastig ac oedd nhw'n meddwl oedd hi. I ddeud i gwir, pan ydych chi'n darllen diwedd penod 2, da ni yn gweld bod pobl wedi dechrau ame y cyfan. Adnod 17 o benod 2 yn Malachi, rydych wedi blino'r argwydd a'ch geiriau. Gwyn nhw, sut ydyn ni wedi blino'r arglwydd? Dych chi wedi dweud, mae pawb sy'n gwneud drygioni'n dda yng ngolwg yr arglwydd ac mae'n fodlon arnynt, neu ble mae Dyw cyfiawnda. Da ni wedi dod nôl, ond mae'r drwg yn dal i lwyddo. Mae yna broblemau'n dal o gwmpas. Di Duw ddim wedi deud y gwir wrtho ni. Di Duw, mae fel sef o'n fodlon ar yr holl anniwyoldeb. A da ni weithiau falle'n meddwl, chydig bach fel yna. Pan bod y byd mor ddrwg, pan bod yw'n gadael i bethau mor horrible ddigwydd. Pan bod yw'n gadael i sefyllfa'n y wlad yma jyst fynd yn ysbrydol waith. Ond mae Duw'n dweud na, dwi wedi addo. Ac felly, pan da ni'n troi at sil y blodau, be da ni yn gallu ddeud ydy, mi oedd Duw yn dod a'i addewidion i gyflawnder ar sil y blodau neu sil y palmwydd, mae rhaid ni alw fo'n de. I ddweud i gwir, mae holl hanes yr Hen Testament a holl hanes y byd yn edrych ymlaen at y digwyddiad yma. Mae Malachi'n sôn amdano yn sydyn fe ddaw'r argwydd yr ych yn ei geisio i mewn i'w deml. Chi'n meddwl yn ôl i Genesis. Dwi'n cofio'r adeg na thadda ag Efa wrth rhyfela yn erbyn Duw, a dyma Duw'n rhoi'r addewid yn dod. O had o wraig, yr had oedd yn mynd i ddod ac oedd y sarff yn mynd i frifo hwnnw, oedd yn mynd i ysig o'i sawdlo, ond mi oedd yr had yn mynd i stampio ar ben y sarff, ysig o pen y sarff, concro'r sarff unwaith ac am byth. Ac oedd y gobeith yna, er y bod un wedi mynd ar goll oddi wrth Duw bod na un yn mynd i gael ei eni o Efa, oedd yn mynd i ddod a bywyd yn ôl, mynd i ddod a pethau'n iawn. Wel, pwy oedd hwn? Dyma Efa'n cael mab. Abel, a'i hwn oedd yr had oedd yn mynd i sigo pen y sarth. Na. Cos nath Cain i laddo. Yr elyniaeth mae rhwng y diafol a dyn. A diafol fel sef o'n deud, mae rhaid i mi ladd y cyntaf yn edig ac yn gweithio yng nghalon Cain. Oedd Cain yn mynd i fod yn had o wraig, oedd yn mynd i sigo pen y sarfol, na, oedd o'n ddrwg. fe anwyd mab arall Seth. A i hwn oedd yn mynd i fod na, dyma fo'n byw, dyma fo'n marw. Ond oedd yr addewid wedi rhoi, oedd y gobeth yna. Ble oedd yn mynd i ddod? Da ni'n neidio ymlaen, da ni'n dod at Abram. A mae Duw yn deud, bydd holl deuluodd y ddear yn cael ei bendithio yno ti. O ti, mae dy had di yn mynd i fod fel llwch y nefoedd. Fel llwch y ddear neu sier y nefoedd. A fydd y ddear i gyd yn cael ei bendithio yno ti. Mae'r had yn mynd i ddod. O, oedd Abram, wel, sut mae'n mynd i fod, achos dwi'n gynnau'n plant, a pan oedd o'n gant, a Sarai yw'r aigo yn 90 oed, fe anwyd Isaac. A i hwn ydy'r had, na, achos fe gadarnhawyd ar y ddewyd i hwn eto, a dweud dy had, fydd y ddeiar yn cael ei benithio yn dy had di. A wedyn Jacob, ond i Jacob oedd yr had, a wedyn ath y genedl ffwrdd i'r aifft. Ac yn yr aifft oedd Pharaoh i herbyn nhw. Oedd yr addewid fel sef o'n cael ei anghofio. Oedd Duw mynd i fethu? Na. Fe anfonodd Duw Moses. A Moses yn arwain y genedl allan. A pobl meddai Moses ydy'r un sydd yn mynd i ryddhau. Wel na, gallai fod ddim fod i dechrau oedd ddim olwyth Juda. Ond yma Moses ei hun yn deud yn Deuteronomi yn penod 18 dwi'n credu, ar fôl i, mae yna broffwyd arall yn mynd i ddod. Mi byddwch chi'n gwrando arno fo. Mae yna un arall yn mynd i ddod. A ydych chi'n mynd ymlaen. Ymlaen at Dafydd, y brenin Dafydd. Y gŵr wrth fodd calon Duw. A'i hwn ydy'r un. Yr un sydd wrth fodd calon Duw. A'i hwn ydy'r un sy'n mynd i esigo pen y sarth. Na. Mae Duw'n deud wrth Dafydd, daw un o dylwynau di fydd yn frenin am byth, yn frenin am dragwyddoldeb. A oedd y gobeth yma gan y bobl, oedd nhw'n edrych ymlaen trwy'r amser, ble mae'r un yn dod. A bod yn onest, ydych chi'n edrych ar hanes y bren hyn oedd ddoth ar ôl Dafydd, oedd nhw'n griw sawn. Ond ambell un yn golew, ond yn gyffredinol oedd nhw'n griw sal difrifol. A dda fel se pob dim yn mynd. A dyma'r genedl yn cael ei chymryd ffwrdd i Babylon. Di'r cyfan yn cael ei ddinistri eto. Na, mae'n rhywbeth yn ôl. Ac eto, doedd o ddim wedi dod. A mae'r addewid yma'n cael ei roi di Malachi. Mae'r brenin yn mynd i ddod. Mae'r un ti'n hireithi, mae'n un i chwilio amdano fo, mae'n mynd i ddod. I Jerusalem, i'r deml. Ac oedd yr heiraeth yna. Dan y genad yn mynd i ddod o'i flaen o meddwl Malachi. Wel, hef i'n anfon yng Nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen i. A fe ddoth Ioan fydyddiwr. A Ioan yn paratoi ar ffordd i'r arglwydd. Ac yna fe ddoth yr arglwydd, ond sylwch be ma Malachi'n ddeud. Yn sydyn fe ddaw'r arglwydd. Nid yn fuan oedd 400 a hanner o flynyddoedd i fynd heibio, ond yn sydyn, yn anisgwyl. Fydd pobl ddim yn disgwyl, ac yn sydyn fe ddo yne. Ac yna mewn ffordd chyri bach wahanol i'r ffordd yr oedd y bobl yn disgwyl. Ac felly ar ôl y miloedd o flynyddoedd ers a ddewyd Eden, ac ar ôl bron hanner mileniwm ers dyddiau Malachi, dyma'r foment yn cyrraedd. Mae'r arglwydd yn dod fewn i Jerusalem. Os ryfedd bod Iesu Grist wedi deud, pan aeth y Phariseaid ddeud wrth y plant, a deud wrth Iesu Grist, dweud wrth y plant mae'n fod yn dawel, dyma Iesu Grist wneud se'r plant yn dawel, se'r cerig ei hun yn canu allan. Se'r cerig yn gweiddi. Achos dyma oedd yr holl hanes y byd i bod yn disgwyl amdano fo. Y Mesia, yr un yn dod, yr un oedd nhw'n hireithi amdano fo, yr un oedd nhw'n deud, dyma'r un fydd yn ateb problemau mawr y byd a'n pobl ni. Yr arglwydd yn dod i Jerusalem. Fe am hireth pobl heddiw. Mae yna bobl yn hireisio am rhywbeth yn does. Chi'n cael pobl yn rhoi'r argraff bod, bod ambell i bywyd yn ffantastig. Chi'n cael bywyd y celebrities yn cael ei ddal fyny fel rhywbeth ffantastig, rhywbeth gwych. Ac eto, mae'n ambell un wedi dweud, there's got to be more to life than this. A dych chi'n gwybod bod y frawddeg fach yn cael econg a halon rhan fwyaf o bobl. There's got to be more to life than this. A gallwn ni ddeud efo hyder, mae Crist wedi dod a mae e'n gallu dod i'n calonau ni a mae e'n mynd i ddod eto. A mae yna fwy i fywyd na'r hyn mae'r byd yn ei gynnig. Ond wrth feddwl am Grist yn dod, peth nesaf sydd yn bwysig i ddeud ydy, pan mae'n dod ar ei delerau ei hun. Mae'n dod, medd argwydd y lluodd yn adnod 2, pwy all ddal ddydd ei ddyfodiad? A pwy a saif pan ymddengys? Pan fydd o'n dod, fyddwch chi wir yn hapus bod o wedi cyrraedd? Mae'n adnod un, mae'n deud bod yr argwydd yn dod i'w deml. A mi ddoth Crist i'r deml, dyma fo'n dod fewn i Jerusalem. Dyma fo yn dod ar Sul y Palmwydd a gedrych am yn ôl. A wedyn y bore wedyn, di Matthew ddim yn deud y bore wedyn, di Matthew ddim yn dal pob peth yn gronolegol fan yma. Ond tan ydych chi'n darllen yr efengyl eraill, ydych chi'n gweld y bore wedyn, dyma fo'n dod fewn i'r deml. A beth ddigwyddodd yn y deml? Mae fo'n troi'r byrddau drosodd. Mae fo'n chwalu pob dim. Oedd na bobl yna yn gwneud pob math o bethau. Mae fo'n ei bwrw ni gyd allan. Ac yn deud ni dyma beth yw'r deml fod. Oedd na bobl yna ac oedd nhw yn gwerthu anifeiliaid ar gyfer cael i aberthu. Ac oedd nhw'n gofyn pris hollol extortionate amdanyn nhw. Oedden nhw'n gwneud pres achos oedden nhw'n cyfnewid arian. Oedden chi'n mynd gallu cael rhoi unrhyw fath o arian i'r argwydd rhaid bod yn arian arbennig y deml. Ac oedden nhw'n gofyn graddfa gwbl anghywir amdano fo. Ac oedden nhw'n gwneud elw allan o ddymuniad pobl i addoli Dyw. Mae'n bwrw nhw allan. Ti gweddi gelwyr fy nhi i a chi yw gwneithoch yn ogof lladron. A mae'r malach chi'n sôn amdano fel tân y toddydd a sebon y golchydd. Be mae'n feddwl? Mae'n dod i byro a glanhau. A mae'r tân, da ni'n gwybod, mae'n ddarlun, da ni wedi clywed amdano fo ddigon, dwi wedi sôn amdano fo ddigon. Da chi'n cael y tân yma i boethu'n ddifrifol o boeth, a wedyn da chi'n dal y metel, yr aer uwch ben y tân, a mae'n toddi, a beth sydd yn digwydd pan mae'n toddi wedi bod y bydreddi a'r amhyredd i gyd yn dod i'r top. A mae'r coethydd yn tynnu'r cyfan i ffwrdd, just sgubo fo ffwrdd. A gadael fo i'r wedyn mae'n poethu fo eto, ac yn y blaen, a wedyn mae mwy o'r amhyredd yn dod, a mae'n i sgubo fo ffwrdd. Ar adeg mae'n gwybod bod y cyfan wedi gwneud yn iawn, bod yr aer wedi byron iawn, wedi mae'n edrych arno fo, a mae wedi sgifo fo ffwrdd, ac yn sydyn mae'r cyfan yn mynd yn ddisglair a mae'n gweld i adlywyrchiad ei hun yna. A dyna beth mae Iesu Grist yn mynd i wneud. Mae'n dod i byro. Mae'n dod i newid ni, nes bod o'n gweld adlywyrchiad ohono fo i hunan ynddo ni. Fe eistedd i lawr fel un yn coethi a ffuro arian, ac fe byrra feibion lefiau coethi fel arian, fel aer ac arian, er mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn offrymau i'r arglwydd. There's got to be more to life than this, here. Oes. Ond i gael mwy allan o fywyd na hyn, mae yna droi cefn ar bechod, mae yna droi cefn ar anwyredd, mae yna droi cefn ar fai. A mae'n dweud, wel ia, arglwydd pan wyt ti'n dod mewn, wyt ti'n dod fel arglwydd, wyt ti'n dod fel brenin, wyt ti'n dod i buro. A Cris yn dod fewn i bywydau ar ei delerau hynna'n. Fe ddoth o fewn i Jerusalem. A dych chi'n meddwl am yr awdurdod oedd gan y Sanhedrin a'r archoffeiriad ac yn ymlaen, ond dar nhw'n llwyddo i stopio fo rhag bwrw pawb allan o'r deml. Ac oedd y cleifion yn dod fewn a cael iachau, ac oedd y clodion yn dod fewn ac oedden nhw'n cael clywed gair Dyw. Ac oedd pobl yn cael ceisio Dyw yna mewn gwirionedd. Wel, nid bwriad cyntaf Iesu Grist oedd sortio allan problem wleidyddol Israel. Dyna oedden nhw, feddwl oedden nhw, meddwl bod y Mesia mynd i ddod a sortio allan problem Rhufain. Dyna'r broblem da ni'n gweld yn de yn Israel rwan. Netanyahu yn deud yr wythnos dwytha, di'r byd ddim yn deall. Dyma'r unig le lle allwn ni alw fo yn dir i ni, yn homeland. Trwy'r byd i gyd, dyma'r unig le, felly da ni'n mynd i drin o fel yn homeland ni. A be mae'r Mesia mynd i ddeud ydi, rhoed y tir eto i'r Iddewon, medden nhw. Ond nid dyna'r bwriad cyntaf. Bwriad cyntaf y Mesia oedd adfer gwir addoliad yn y deml. A dyna'i fwriad o pan mae'n dod i'n bywyd ni ydi adfer gwir addoliad yn bywyd ni wrth i ni gael perthynas iawn efo Dyw a bod ni'n gallu addoli Dyw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ac ie, mae yna lot o beth eraill yn dilyn. Da ni'n cael llawenydd, da ni'n cael bodlondrwydd. Ond mae yn dod fewn i buro, i sancteiddio. I ddweud y gwir, mae'n dod fewn i wneud rhywbeth rhyfeddol. Dyma'r pwynt ola sy'n gennau. Yn yr adnod gynta, yn sydyn fydd awr arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i deml, y mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono'n dod. Cenad y cyfamod, mae'n gwneud cyfamod rhwng Dyw a'i bobl. Mae'n yn dyddiau ni, mae'r syniad o gyfamod yn rhywbeth ysgaf iawn. Dych chi'n mynd i swyddfa cyfreithiwr, dych chi'n cael rhyw daflen i thynnu allan a wedyn, dych chi'n i arwyddo i, a mae rhywun arall yn arwyddo i, a mae'r stamp, a dyna fo. Wrth gwrs, mae'r cyfamodau yma'n gallu cael i torri a'i anghofio. Yn amser yr Hen Testament, oedd peddychri bach yn wahanol. Yn y ddau ddod at ei gilydd. Ac oedd nhw'n rhag anifel. Ac oedd yr un oedd yn gwneud y cyfamod yn darnio'r anifel ac yn deud, reit, bwyd i hyn ddigwydd i fi os na fyddai yn cadw yr addewid dwi'n neud efo ti rwan. Ac oedd rhywbeth graffig iawn. Ac oedd yr anifel wedi cael ei ddarnio ac wedyn yn cael ei losgi. Fel arwydd o dyma be fydda'r llall efo hawl i wneud i fi tyswn i'n torri'r cyfamod. Dych chi rhywbeth byw, dych chi'n mynd i dorri hwnna'n hawdd iawn yn adech. Mae'n yn Genesis 15. Mae'n hanes y fannau o ynglyn ag Abram. Na i droi ato fo yn sydyn. Genesis 15 ac adnod 7. Yna dywedodd wrtho myfi yw'r arglwydd a ddathath i o i'r Caldeaid i roi'r wlad hon i ti wedi feddu. Ond dywedodd ef Abram, felly sut o arglwydd yw sut y caf wybod yr eti feddaf hi. Dywedodd yntau wrtho. Dwg i mi heffer deir blwydd, gafr deir blwydd, hwrdd deir blwydd, tyrtyr a chiw colomen. Daeth yr hain i gyd ato i holltu'n ddau ac osod y naill ddarn gyferbyn ar llall. A mae Abram yn gosod rhain allan. A mae Abram yn gwybod beth sydd yn digwydd. Be sydd yn digwydd rwan ydy bod na gyfamod yn mynd i gael ei wneud. Mae na rhywbeth yn mynd i gael ei wneud fan yma, a pan oedd yr adar yn disgyn, byddai Abram, ar y cyrff oedd Abram yn ei gyrru nhw ffwrdd, achos oedd yn dweud na, mae na gyfamod yn mynd i gael ei wneud. Ac fel oedd yr hael yn machlid syrthiodd trymgwsg ar Abram, yna dyna ddychryn a thywyllwch didewn o darno. Pan bod Abram yn dychryn fan yna? Oedd o'n gwybod beth mynd i ddigwydd. Oedd ar anifeiliad wedi ddarnio, oedd na gyfamod yn mynd i gael ei wneud, ac oedd o'n gwybod. Wel, os ydw i'n gwneud cyfamod â Dyw, yna be dwi'n ddeud ydy, os nad dwi'n cadw'r cyfamod, bod i Dyw fy narnio fi fel yr anifeiliad yma, a sut dwi'n gallu cadw cyfamod â Dyw? Dwi mor wan. Dwi'n gosod yn ymwneud lle ofnadwy fan yma. Ond wedyn mae yna rhywbeth cwbl anusgwyl yn digwydd. Mae Abram yn meddwl bod o'n mynd i o'r ei cyfamod â Dyw a deud, boed i ti fy narnio fi os na fyddai'n ffyddlon i ti. A mae'n gwybod am wendid i galon i hynad. Ond be sydd yn digwydd? Ydy wedi'r hael fachlid ag iddi dywyllu, ymddangos oedd ffwrn yn mygu a ffagl fflamllyn symud rhwng y darnau hynny. Y dydd hwnnw gwnaeth yr arglwydd gyfamod ag Abram. Oedd Dyw yn deud bod i fi gael fy narnio, nid ti Abram, ond fi gael fy narnio os na byddai'n ffyddlon i ti. Dyna chi gyfamod gwahanol. A bellach ymlaen yr Testament Newydd, mae yna sôn fod Dyw wedi tyngu wenwy hun, achos bod ganddo fo ddim byd mwy dyngydd o. Mae Efanen dweud, bod i fi gael fy narnio, os na fyddai'n ffyddlon i ti. A mae cenad y cyfamod yn dod i'w demo. Be sydd yn digwydd yn yma? Os di cenad y cyfamod yn dod i'w demo, yna mae rai bod na aberth yn mynd i gael ei roi. A gyfewn llain ag wythnos, fe roddwyd yr aberth, fe ddarniwyd y corff, fe gafodd o i hoelio ar groes, a Dyw yn deud, dwi'n cymryd yr hoelio yma er mwyn i'r cyfamod gael i gadw, er mwyn i'r cyfamod gael i fod yn gyfamod ffyddlon. Er mwyn i fi fod yn un a chi. Dyw yn gwneud y cyfamod gras. A tyna pam bod holl hanes y byd yn edrych ymlaen at y digwyddiad yma, yr arglwydd yn dod i Jerusalem. Os bod Dyw yn deud dyma lle dwi yn mynd i ddod a gwneud pethau'n iawn rhwng dyn a fi. Oedd y bobl ddim yn deall be oedden nhw'n alw allan pan oedden nhw'n deud Hosanna i fab Dafydd Bendigedig yw'r un sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Oedden nhw'n mynd deall. Ond dyn ni'n deall. Ac oherwydd hyn, dyn ni'n gallu meddwl am obaith y cyfamod. Os oedd yr holl hen testament yn edrych ymlaen at hwn a Dyw yn cadw i addewid, a'r arglwydd yn dod i Jerusalem. Ond i ddysgynno ni yr un gobeth, bod yr arglwydd yn mynd i ddod i'w deml, rhyw ddydd, chi'n edrych ymlaen at lyfr datguddiad, a Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef, a dim angen goleuni pam mae'r arglwydd yn ei chanol yn oleuni iddi hi. Mae'na obeth bod hwnna'n mynd i ddod yn wir yn llythrenol, lle fydd arglwydd y cyfamod yn dod, cenad y cyfamod yn dod. Fydd dim angen aberth arall, achos mae'r aberth wedi roi. A fyddwn ni'n cael y llawenydd a'r gorfoledd o fod yn fanau. Sicrwydd y gobeth yma. Mae yna sicrwydd yma. Fel nath Dyw arwyth ar holl broblemau. Dych chi'n edrych ar y genedl yn yr aif, a dych chi'n meddwl, sut mae Dyw mynd i sortio hyn allan? Dych chi'n edrych ar lyfrestr pan oedd y genedl wedi cael sglido, ac oedd na genocide yn mynd i fod yr holl i ddewon yn cael ei llan. Sut oedd Dyw mynd i sortio falle? Na, oedd Dyw'n ffyddlon, a mi nath o gadw'r cyfan. Mi nath o gadw i bobl. Dych chi'n meddwl, sut mae Dyw mynd i allu dwy'n rhywun o had Dafydd i fod yn Fesia, a mae Dyw'n i gadw o. Os diw'n i gwneud hynny, yna, mae'n mynd i gadw'r cyfan. Mae'n mynd i fod yn gallwn ni fod yn siŵr o hyn, yn sicr o hyn. Nid oes arnaf gywilydd o Efengyl Iesu Grist, meddai Paul, a dweud, gallu Dyw yw hi, er iechyd oedd hi bob un sydd yn credu. A oedd yn gallu bod yn sicr o hyn, ble bynnag oedd yn mynd. A mae galwad yn y cyfamod mae wedyn yn dweud, sy'n ni gredu, os da ni ddim wedi gwneud. A galwad i ni fynd i'r bobl eraill, dowch i glywed y newyddion da. Pam da chi'n am y Dyw, pam bod chi'n deud bod Dyw wedi anghofio'n byd ni. Mae cedrad, y cyfamod, yr arglwydd, y Mesia, yr un da chi'n ereithio amdano fo. Pan da chi'n deud, there's got to be more to life than this, da ni'n gallu deitho chi oes, a mae yw gael yn Iesu Grist. A gallwn ni ddeud wrth bobl am ddod at yr un yma. Ddoth i Jerusalem i gyflawni yn iechawdwriaeth ni. A bod i Dduw yn helpu chi a fi wrth ni feddwl eto am hwn, am y fyrio ar hwn. A diolch i'r arglwydd Iesu am ddod i Jerusalem er mwyn selio'r cyfamod a ni.